Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí poslucháči, keď leto je už v plnom prúde a dovolenková sezóna je zahájená, pozvala som k nám človeka, ktorý má vlastnú cestovnú kanceláriu. Začalo sa to však nevinným písaním cestovateľských blogov a prvé roky fungovala čisto v online prostredí. Týmto človekom je Patrik Paluga. Paťo, vítaj.
Ahoj, čauko.
Vítaj. Dnes nám teda Patrik porozpráva o tom, ako vybudoval online cestovnú kanceláriu, čo všetko to obnáša, aký bol teda jeho osobný príbeh a verím, že v závere nám dá aj nejaké tipy na letné tripy.
Dobre, teším sa na to.
Aj my. Povedz nám teda, kde sa vzala tvoja láska k cestovaniu a ako sa to vlastne úplne celé začalo?
Už ako dieťa som bol veľmi šťastný, keď sme išli do Chorvátska na dovolenku s rodičmi. A už tedy som si zbieral listy, kamene domov, kadečo, kadejaké suveníry.
To mám aj ja.
Takže vždy som bol nadšený, keď som mohol vidieť niečo nové, zažiť, ochutnať. No ale tak vážnejšie to začalo, keď som prvýkrát letel lietadlom a to som šiel na ročný pobyt do USA. To som mal tedy okolo 18 rokov. No a vtedy som prvýkrát letel lietadlom. Sám, čakali ma lety Viedeň, Paríž, Paríž, Detroit, Detroit, Memphis, Memphis, Paducah. Čiže hneď na začiatku takýto masaker letiskový, ale bral som to ako výzvu, ako nevedel som, čo čakať od toho, lebo som predtým nebol na letisku. No a hneď ten prvý prestup v Paríži bol problémový v tom, že bol overbooking, no a lietadlo bolo plné, čiže vlastne predali viacej osobám letenku, ako je miest v lietadle, čo je dosť bežná záležitosť.
Tak, mne sa to ešte inak nestalo nikdy.
Inak ako ono to je super, ak ideš sám, alebo ak si flexibilný, lebo vtedy ti musia dať náhradný let, prípadne odškodné. Mm-hmm. Ale vtedy som to nevedel a nedostal som žiadne. Teraz by som si už pýtal. Takže zmeškal som let a hneď som musel komunikovať s Air France o tom, že čo teraz. No a moja angličtina bola veľmi slabá, aj ich bola dosť slabá, keďže Francúzi. Mm-hmm. Takže sa mi to nejak podarilo. Dostal som nový let o 2 hodiny do Chicaga. No a tam nastal ďalší problém po prílete, že na imigračnom bolo strašne veľa ľudí. Takže som zmeškal ďalší let do Memphisu. No a vtedy som šiel zasa na office Air France, no a tam bola taká pani Češka, ktorá mi dala hotel štvorhviezdičkový na noc, voucher na jedlo, letiskový transfer, čiže všetko som mal zaplatené a na druhý deň nový let do Memphisu. Tak hrajím si to, aká paráda, tak som šiel na ten hotel, štvorhviezdičkový hotel Hyatt, úplne super, hneď taká americká izba, veľká posteľ, taký hrubý koberec, americké zástrčky, ja mm-hmm. som bol strašne šťastný z toho, že takýto zážitok a zadarmo. No a potom vlastne na druhý deň som letel do Memphisu a do Kentucky, do Paducah. Vtedy som bol taký šťastný z toho, že kokos, človek sa bál pred tým, že zmeška lietadlo, alebo čo sa potom bude diať, že ti tam ostane, dáde vysieť. A zrazu mi to tak zmenilo rozmýšľanie v tom, že čak to cestovanie nie je také zlé. Nie, to skôr zážitok. A vlastne aj tie zlé veci, čo sa stanú pri tom lietaní, môžu byť nakoniec dobré a ďalší zážitok. Takže vtedy ma to tak nakoplo, potom aj ten rok v Amerike, tam som sa tak osmelil, hej, a niečo pocestoval. No a potom to začalo už hľadanie vlastných leteniek a cestovanie po Európe, alebo na Maldivy, tam sme boli s kamarátmi, neviem, som mohol mať 20 rokov vtedy, tak sme našli lacné tenky a ešte sme na Maldivy, no. Mm-hmm. A vtedy to fakt ako vyšlo mega super. Takto som sa stal závislý na cestovaní, vlastne tými zážitkami, tými novými miestami, spontánnymi zážitkami, ktoré sa ti stanú, ani nevieš ako. Človek si to pamätá do konca života.
Súhlasím s tebou, ja som tiež takto, sme leteli so sestrou do Kambodže a takisto sme zmeškali nejaký prípoj, tak nám nakoniec dali v Hongkongu takto presne izbu v 4-hviezdičkovom hoteli, vouchery
Hej.
A všetci ostatní, čo prestupali, boli smutní a my sme sa tešili, že juchu, ďalšia krajina aspoň. Takže chápem, ako to myslíš. A čo z týchto všetkých destinácií ti doteraz tak utkvelo v hlave, že to je tvoja nejaká dream destinácia, alebo v ktorej to bolo také najsilnejšie, ak takú máš?
Tak ja osobne milujem Island. Už som tam bol možno 13 krát. Stále ja sa tam rád vraciam, aj tento rok tam idem. A teším sa brutálne, lebo na jednom ostrove vieš zažiť skoro všetky prírodné krásy, ktoré naša planéta ponúka. Čusto sopky, ľadovce, tulene, soby, sopečné pláže, hot springy, super kuchyňa. Môžeš vyskúšať morské plody, čerstvé, sobie meso, ak chceš aj veľerybie meso, vieš aj koňa zjesť.
Mňam.
Takže aj to gastro je tam. Každý raz tam môžeš zažiť iné počasie. Za jeden deň niekedy aj 4 ročné obdobia.
Mm-hmm.
Potom super je, že od konca augusta do apríla vieš vidieť aj polárnu žiaru. Čiže ďalšia super pridaná hodnota tohto Islandu.
Mm-hmm.
To je taká krajina, ktorú milujem. No a potom Južná Amerika. No dá sa povedať, že skoro všade, kde som bol, bolo niečo super.
Hej, hej, to si vo súhlasím, že každá krajina je na niečo super. Ale ako vravíš ten Island, dobre, dám si to asi na list teda aj ja.
No, určite odporúčam.
A chodívaš tam teraz so svojimi vlastne klientami aj ako sprievodca?
Áno.
A baví ťa to stále, hej, že vlastne vedieš cestovku a zároveň ešte aj sprevádzaš?
No práve to na tom najviac milujem. Na tom, ísť na ten výlet s ľuďmi, kde vždy stretnem fakt, že super zaujímavých ľudí. Z veľa z nich sa stretávame doposiaľ na rôznych akciách alebo na výletoch, čiže tvorí sa taká komunita. Zdieľať zážitky s tými ľuďmi, že vidieť proste, ako sa tešia z toho miesta alebo z toho zážitku, ma dobíja energiou. Tak ja už čakám, kedy pôjdem na ďalší výlet.
Hej, to ti verím. Tak iba takto pre poslucháčov zhrniem, že keď sme pri tej cestovateľskej téme, tak ja som registrovala, že existuje Flying Banana, tak sa vlastne volá Peťová cestovka, to sme ešte nespomenuli. Dobre, teda. Takže Flying Banana. A ja som vás teda sledovala už tak dlhšie, ale iba tak akože sporadicky, lebo tiež som taký typ cestovateľa, čo cestuje na vlastnú pesť a akože sám. Ale v Kostarike som stretla takého Švajčiara a on mi vraví, že ty si druhá Slovenka, ktorú poznám, že ešte som stretol takého Peťa z Flying Banana, že poznáš? A ja, že no, že proste svet je malý.
A
tiež to bol taký typ zaujímavého človeka, ako si teraz opísal.
No, v tej Kostarike tam tiež sa stretnú kadejakí exoti. A hlavne teraz, keď bol COVID, tak Kostarika bola viac menej otvorená tomu turizmu.
Mm-hmm.
Takže veľa nomadov a veľa zaujímavých ľudí z celého sveta tam skončilo. Keďže Ázia bola zatvorená, tak museli nájsť nejaké nové útočisko a Kostarika je drahšia, ale znova je taká viacej ekologickejšia a tak, a je výborne pripravená pre nomádov.
Tiež, hej, ale to som mala skôr už také výčitky, že ja by som to mala ostať tiež dlhšie nomádiť, lebo ja som tam prišla iba na 2 týždne vtedy som ešte mala full-time prácu a všetci tam presne boli takto, že počítačík, troška porobím a idem si užiť dovolenku, no.
Veď ja som tiež, boli sme na Silvestra vo Švédsku a za Polárnym kruhom v Kirune. A počas toho tripu si vravím, že kokos, však ja môžem robiť office aj z inej krajiny, nemusím sedieť doma.
Mm-hmm.
Tak už keď som bol v tom Švédsku, tak som si hneď kúpil letenku z Krakova, lebo my sme do Švédska leteli z Krakova. Takže keď priletíme v noci, tak ráno o 7 pôjdem na Kostariku. A zoberiem si laptop a tam si tam 3 týždne v nejakom hosteli nomadskom, tam, kde sú tí freelancery a tak ďalej.
Uh-huh. Také seliny.
Takže, áno, selina, milujem selinu. A presne tam som šiel.
A ja?
No, tak rovno zo Švédska som chcel ísť na tú Kostariku, že rovno zostanem na letisku, ale zistil som, že ja vlastne nemám pas, mám ho doma, vo Vyšnom Kubíne.
Uh-huh.
Tak som rýchlo v noci prišiel o druhej domov, dal som kávu s rodičmi, povedal si veci a išiel naspäť a do Krakova a osene bol odlet. No a skončil som v seline, a fakt, že brutálnych ľudí som stretol, však už s jednými Američanmi, čo tam boli, sme sa stretli, popíjali sme a vravia mi, že chcú si spraviť cestovnú kanceláriu. Vravím, že čo? Tak dnes sme začali brainstormovať, ako by sa to dalo spraviť a uvidíme, či za čo z toho bude.
Čiže oni sú ešte v procese tvorby stále, hej?
Áno, áno.
Krása, krása. Dobre, tak poďme teda k procesu tvorby tvojej cestovnej kancelárie. Kedy si sa rozhodol pri tých cestách? Ako dlho si vlastne cestoval, kým ti to tak došlo, že mohol by som z toho urobiť biznis?
No ono to vzniklo tak, že bol som na vysokej škole v Krakove, v Poľsku. No a tam sa veľmi veľa naučil o low-cost cestovaní. Predsa Poliaci sú brutálne cestovaní ľudia, vedia cestovať low-cost za dobré peniaze, ale aj kvalitne. Čiže výborný pomer cena-kvalita. Mali tam weby alebo blogy o lacnom cestovaní, niečo ako napríklad Fly for Free. Tam som vždy hľadal tie lacné letenky, tie chyby v tých letenkových systémoch, ubytovania, v prípade nejaké rady. No a začal som tak cestovať do takých dražších destinácií, napríklad tie Maldivy. Do New Yorku sme leteli tiež asi za 150 eur. Tak som sa roztestoval. Veľa mojich známych na Slovensku sa pýtalo, že odkiaľ mám peniaze, však to ani, však si študent, nemáš stálu prácu a takto si cestuješ non-stop. Tak vravím si, tak bolo by dobré nás Slovákov trochu naučiť, ako lacno cestovať. Vytvoril som na Facebooku blog Flying Banana cestu za pár šupiek, kde som pridával tieto letenkové chyby alebo tipy na itineráre. Dával som tam fotky z mojich ciest s popisom, zážitkami. Potom som začal pripravovať také tie balíčky, že našiel som vlastnú letenku, ubytovanie, itinerár a kto chcete, bukujte si to.
Mm-hmm.
A začalo sa to dosť rozrastať, pribedalo tam čoraz viacej fanúšikov.
Prepáč, toto bola facebooková skupina?
Áno, bolo to na Facebooku. Niektorí sa ma pýtali, že či to mám cez affiliate riešené, tie linky a tak ďalej, ale nikdy som na to nemal čas a, a robil som to, preto ma to strašne bavilo a chcel som ľuďom pomôcť. A to ma najviac tešilo, keď si to ľudia bukovali a potom mi napísali, že ako bolo super a ďakujú za ten tip.
Mm-hmm.
A potom sa vlastne vycibril v tom hľadaní tých leteniek a tvorení itinerárov. No a počase už sa tam nazbieralo celkom dosť ľudí, okolo 15 000.
To je dosť.
A už mi začali ľudia písať ohľadom toho, aby som im pripravil dovolenku alebo naše letenky, alebo či sa môžu ku mne pridať na výlet. Tak si vravím, tak ako nikdy som neplánoval mať cestovku, ale vravím si, tak vyskúšam to, však nič za to nedám. Tak som si to naštudoval, ako sa dá založiť cestovná kancelária. Bo cestovná kancelária môže tvoriť výlety, kde svoje letenky alebo transfery plus ubytovania.
Mm-hmm. Takže je tam aj nejaká taká legislatívna vec, že kedy môžeš byť označený ako cestovná kancelária?
Áno, je to vlastne viazaná živnosť, kde musíš splniť podmienky, aby si ju mohol vôbec založiť tú cestovku. Plus tomu musíš mať ešte poistenie insolventnosti. To je do zákona tiež dané, ktoré vlastne slúži na to, že ak by náhodou cestovka skrachovala, tak potom budú vyplatení tí klienti, ktorí majú kúpený ten zájazd. No a je to dosť drahé poistenie, ako fakt už nevedia, čo na to pýtať. No, takže tak som to založil tým, že mal som to založené, dobre, tak teraz čo? Na web som dáko nemal čas pripravovať, tak idem skúsiť to robiť na Facebooku. A myslím, že som boli asi prvá alebo jedna z prvých, neviem, o inej, ktorá začala riešiť takéto low-cost spoznávačky po svete. No a ja som mal s rodičmi do Ríma na dovolenku, že ich zoberiem, lebo tiež radi cestujú, ale vždy len so mňou. No a ocno sa zranil, tak nemohol letieť, tak mami navraví, že ostane pri ňom doma. Tak si vravím, tak pôjdem sám do toho Ríma a dám si tam home office a pripravím nejaké výletiky. A potom ma napadlo, že tak spravím rovno výlet. On tak zo srandy, že možno sa niekto prihlási, keď nie, tak nie. Keď mám už letenky kúpené, tak som to naplánoval tak, že výlet asi na 5 dní. Rím, Vatikán, Neapol, Pompeje a Vezu. Tak som to vyhodil na net a prihlásili sa 3 alebo 4 baby. Tak sme išli 5 na ten výlet.
Tak si ešte dokupoval letenky, hej?
Áno, áno. To bolo asi v sobotu vyhodené a v stredu bol odlet, ale stále boli dobré ceny, tak tak sa to všetko naplánovalo, akože super výlet, mega spokojný som bol aj oni.
No jasné, chlap s piatimi ženami na výlete.
No a potom som pripravil výlet na Kanárske ostrovy. On stál okolo 300 eur na týždeň, lebo som našiel lacné letenky na Gran Canariu, lacné apartmány, požičanie auta, transfery a prihlásilo sa 15 ľudí, tak sme boli 16. Tiež to bolo super a to bol vlastne taký prvý taký oficiálny naplánovaný výlet.
No, výborne, ale ako ťa tak počúvam, tak vlastne ani si tak nechcel založiť tú cestovnú kanceláriu. Tento prvý zájazd bol vlastne celý kvázi omylom, lebo si mal dve voľné letenky. Tak možno aj to cestovanie z teba spravilo takého flexibilného človeka, že skúšaš nové veci a povieš si, že prečo nie?
Ako, myslím si, že to cestovanie je najlepšia škola života. Fakt pri tom cestovaní sa staneš flexibilný. Neriešiš malé problémy, hej? Mm. A veľmi ťa to veľa naučí aj pracovať s ľuďmi, byť empatický. Určite to malo k tomu vplyv, lebo riešiť cestovnú kanceláriu je tiež zážitok, adrenalín, strašne veľa rizik, čo sa môže stať. Takže ten človek musí byť tak nastavený a vedieť pracovať pod tlakom a musí vedieť rýchlo riešiť krízové situácie.
S tými krízovými situáciami úplne súhlasím. Inak aj tento podcast vznikol kvôli cestovaniu v panamskom autobuse. A vravím si, že počúvam podcast, že prečo si neurobíme vlastný podcast?
Áno.
Ale zrazu to bolo.
No super nápad, ako hlavne takéto edukačné podcasty, ako ty robíš, tak je to super.
Ďakujem, ďakujem. Poslucháčom týmto dávam vedieť, aby nám nechali feedback, či sa im páči aj takéto príbehové. Dobre, poďme teda do tej súčasnej situácie, že teraz už ste cestovná kancelária. Inak ja vlastne úplne neviem, aký je rozdiel medzi cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou, že či to je nejaká hierarchia medzi tým, ale povedz nám, že teda v akej fáze ste teraz, či máte už aj nejakú offline pobočku, alebo stále fungujete v online, ako to celé vyzerá, či máš už aj nejakých pomocníkov, alebo si na to sám, či ste na živnosti, alebo už ste nejaká SROčka.
Ešte k tomu, aký je rozdiel, aby sme aj poslucháčom dali vedieť, tak medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou je veľký rozdiel v tom, že cestovná agentúra nemôže tvoriť vlastné zájazdy. Ona vlastne len ponúka zájazdy, ktoré vytvorí cestovná kancelária. Čiže taký sprostredkovateľ, ktorý funguje na províznom predaji. Na založenie cestovnej kancelárie potrebuješ mať akože viacej rokov praxe a tak ďalej. Cestovná agentúra je ľahšia na založenie a nepotrebuješ tam poistenie insolventnosti. Takže toto je ten najväčší rozdiel. No a teraz vlastne v akej fáze sa nachádzame? Máme v Kubíne kamenný office, ktorý slúži na to, aby sme mali kde pracovať. Aby sme nepracovali z domu, lebo predsa tá práca, keď sme v kancelárii, tak je to efektívnejšie, vieme si rýchlo poradiť, odkomunikovať veci. Málo kedy sa stane, že nás tam niekto navštívi, lebo fungujeme hlavne online. No a vlastne teraz sa chceme presťahovať do Bratislavy, kvôli tomu, že hľadáme nových ľudí do ofisu, na tú administratívnu prácu, hľadanie leteniek, nákupy, rezervácie. No a v Dolnom Kubine je problém nájsť ľudí, ktorí vedia robiť túto prácu a majú s tým nejaké skúsenosti. Tak to bol hlavný dôvod, prečo chceme od 1.7. v Bratislave. Takže v ofise budeme mať dve osoby, vlastne štyria delegáti, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu. A potom máme nejakých troch freelancerov, ktorí fungujú na živnosť a idú vtedy na výlet, keď potrebujeme. Čiže vždy sa snažíme vyťažiť tých našich, ktorí sú normálne ako zamestnanci. A potom, keď máme viacej výletov a už sa nestíha, tak to riešime s tými našimi freelancermi.
A to sa k vám dá hocikedy prihlásiť?
No, ono byť dobrým delegátom je veľmi náročné. Niektorí tí delegáti vznikli z našich klientov. Že najprv boli naši klienti, boli už aj cestovaní mimo toho, že boli s nami na výletoch, precestovali kus sveta, ale prihlásili sa na náš výlet, lebo chceli ísť so skupinkou, zažiť možno iný štýl zábavy a možno si viacej oddychnúť, neriešiť nič. Potom sa s nás stali kamoši, spoznali sme sa lepšie a zrazu sú z nich delegáti.
To je super, to sa mi páči.
No, tam je najdôležitejšie pre nás alebo pre mňa, aby ten delegát bol hlavne dobrý človek, charizmatický, aby bol empatický, aby vedel komunikovať s ľuďmi, aby bola s ním sranda, aby vedel pracovať pod tlakom, aby vedel riešiť krízové situácie. Lusknutím prsta.
To bola super taká pracovná ponuka, vieš, že aké máme požiadavky, že hlavne je srandovný a dobrý človek.
Áno, a hlavne, aby vedel sa aj s ľuďmi zabaviť, aby vedel možno, poviem to tak, že aj vypiť a žiť. Lebo predsa, ak by to bola osoba, ktorá si vypije a potom robí problémy alebo nevie sa správať, tak to je tiež potom problém, hej?
Jasne.
Lebo ten delegát proste musí fungovať, musí stále sa starať o tú skupinu a potom ako ráno musí ako prvý vstať. Takže on to musí byť taký, že superhuman. Nie je to jednoduché teda, že nájsť osobu, hej, že ti povie, no ja som cestovaný. A ako si cestoval? No cestoval som sám. No a teraz budeš cestovať, neviem, s 15 ľuďmi. Každý z nich môže byť iná povaha. Ako to budeš riešiť, hej? A čiže nie je to ľahké nájsť dobrého delegáta. No a Európu berieme tak, že to si môžeme precestovať, aj keď budeme na dôchodku, je to tu bezpečné, nie je to taký wow efekt, ako keď ideš mimo Európu, kde máš úplne inú kultúru, úplne iné jedlo, úplne iné zážitky. Takže kvôli tomu sa hlavne špecializujeme na mimoeurópske krajiny. Z Európy robíme hlavne len Island, to robíme skoro každý mesiac, potom Azorské ostrovy, Norsko, robíme Bergen Stavanger, alebo ideme za polárny kruh na Lofoty, čiže...
Že keď je Európa, tak už troška výnimočnejšia.
Áno, áno. Také výlety chceme robiť, aby to boli také wow výlety. Že možno ani veľa ľudí nepozná tie Lofoty, ale je to krásne súostrovie, kde hory stúpajú od morskej hladiny. Krásne výhliadky, super jedlo. Je to tam také ešte nepokazené turizmom. Tak ako Island bol pred pár rokmi, málo turistický, tak teraz sú na tom tak Lofoty.
Mm-hmm, ale myslíš si, že to teda bude čoskoro už turistické tiež?
Určite. Ako zatiaľ tam lieta veľmi málo nízkonákladoviek, čiže tie letenky sú tam drahšie. Možno aj preto je tam menej turistov a možno aj preto, že málo Slovákov, alebo málo takých Slovákov, čo majú sociálne siete nejako vybudované, tak tam neboli. Tým pádom veľa ľudí o tom nevie, že nejaké Lofoty existujú.
Hej, to môže byť, lebo ľudia často, keď idú na dovolenku, to vieme z vlastnej skúsenosti, že si naťukáš na Instagrame nejaké proste miesta v tej destinácii a pozeráš sa a podľa toho sa rozhoduješ, čo sa ti páči, čo si dáš na zoznam. A keď Presne. To na tých sociálnych sieťach nie je, tak...
Inak ten Instagram je dobrý v tom, že si tam vieš nájsť také krásne miesta, ktoré ešte možno nie sú ani na tých cestovateľských blogoch.
Hej, hej, hashtag hidden treasures.
Čiže aj my to niekedy využívame, keď chceme ešte nejako vyšperkovať ten itinerár a dá tam nejaké miesta, ktoré sú ešte menej známe. Mm-hmm. A vidíme nejaké pekné videá, vrejme si kokos, tak tu nám musíme ísť. Aj teraz, minulý rok sme tiež našli jeden taký skrytý vodopád na Islande, kde potom, keď som, normálne som mal problém nájsť názov toho vodopádu, a potom aj informácie k tomu, že ako sa k nemu dostať. Takže začali sme tam chodiť a je to tam fakt ako brutálne.
Takže... To je fajn, že to hovorí, že tie sociálne siete nemáte len v podstate na propagáciu vašej cestovky, ale takisto, že na hľadanie tej inšpirácie.
Áno.
Dobre, a vravel si teda, že sa teda špecializujete hlavne na tie mimoeurópske a... na to sa sústredíte, že vlastne, aby vám sa ten zájazd čo najviac páčil, tak kto je to vašou cieľovou skupinou? Akí sú to tí ľudia, čo na tie zájazdy chodia?
Ešte by som dodal k tomu, že my sa tak niekedy smejeme s chalami, s delegátmi, že vždy je dôležité, aby bol s výletom delegát spokojný. Ak bude delegát spokojný, tak budú aj ľudia. Tým, že
a je to, býva to tak často, hej? Že mali ste už aj nejaký taký, čo ste spolali, že bol slabší?
Rozmýšľam.
To je dobrý znak, keď musíš rozmýšľať.
Ako robili sme Cyprus minulý rok, aj pred minulý cez COVID, sa vlastne museli prispôsobiť COVID situácii a nechceli sme proste fungovať tak, že teraz nebudeme fungovať, lebo je COVID. A brali sme to skôr ako výzvu, že no dobre, tak nebudeme sedieť teraz 2 roky na ryti alebo koľko. Tým, že chceme cestovať a sme na tom závislí, tak vrajme si, no nie, no ideme cestovať. Tak sme začali študovať tie nariadenia a predvídať, že ako tie krajiny budú mať nastavené tie COVID podmienky vstupné.
Mm-hmm.
No a vyšlo tak, že tak poďme spraviť Cyprus. Dalo sa tam ísť. Tak sme spravili Cyprus. Ako bolo to fajn, urobili sme ho veľmi akčný, ale tiež tam bolo tak veľa ľudí a nebolo to až tak záživné, hej, no predsa je to podobná alebo európska kultúra, tak napríklad tento rok už to nerobíme.
Dobre, teda tak späť tej otázky, že kto je takým vašim ideálnym klientom?
No tak, ideálni klienti pre nás sú spontánni, dobrodružní ľudia, ktorí sú hladní po zážitkoch.
Super, toto sa mi páči, lebo bežne, keď sa spýtaš na cieľovú skupinu, tak by ti človek povedal nejakú vekovú hranicu a tam by to skončilo. A ty si to teraz veľmi zadefinoval pekne, že vlastne asi jedno koľko má rokov, len to musí mať tak v povahe.
Áno, ako keď nám, samozrejme, najdôležitejšie je to, aby sme nastavili tých ľudí na ten výlet na rovnakú vlnu, alebo aj počas toho výletu. Čiže ak nám niekedy napíše staršia osoba, napríklad, neviem, 70-ročná, tak jej napíšeme, dopredu sa ju snažíme vystrašiť, že bude to akčný výlet, budú tam mladí ľudia, ktorí možno budú mať blbé vtipy, hej, možno sem tam nejaká nadávka, možno budú hluční. Vieš, že dopredu ich chceme upozorniť, že či to chcú.
Hej, aby sa naladili potom, vlastne na tú skupinu. Áno,
aby potom, keď prídu na ten výlet, aby neboli z toho sklamaní a nevraveli, prečo teraz spievate v aute, lebo ja chcem teraz mať kľud, hej? Alebo prečo ideme rýchlejším tempom, ja potrebujem ísť veľmi pomaly, hej?
Mm-hmm.
A vtedy by tá osoba mohla, no bola by nespokojná s tým výletom, lebo by nestíhala s tým tempom. A takisto možno aj tá skupinka by to brala tak, že nás niekto spomaluje.
Mm-hmm.
No a vtedy by mal aj ten delegát problém s tým, no dobre, no tak chcem urobiť všetkých ľudí šťastnými, tak to musím teraz nejako vyšpekulovať, hej, že tak vy choďte dopredu a ja pôjdem pozadu s touto osobou, alebo no proste bolo by to náročnejšie pre toho delegáta. A to tiež nechceme, lebo ako ja to tiež beriem vždy empaticky tomu delegátovi a viem, že takéto veci sú zbytočné, aby si riešil na tom výlete a vždy je dobre už dopredu si tú skupinu nastaviť tak, aby vedeli, do čoho idú, vedia, čo ich čaká, potom sa budú musieť prispôsobiť. A vtedy to je najlepšie, vtedy ten výlet odsýpa a stíhame všetko, je sranda, uvoľnená atmosféra. Takže aj na tomto si dávame záležať, aby tí ľudia vedeli, do čoho idú. No a na to tiež využívame tie sociálne siete, že robíme ten marketing no, hlavne teraz na Instagrame. Na Facebook dávame len výlety s popisom, keď nejaký výlet pripravíme, tak ho tam vyhodíme. Sú tam fotky z výletov, čiže už aj podľa tých fotiek ľudia vidia, že ako to je nastavené, že tam ľudia skáču, vieš, smejú sa, je to také akčné.
Mm-hmm.
No a Instagram, najradšej pridávame príbehy. Keď sme vždy na výlete, tak posielame aktuálne príbehy z toho dňa. Všetci tí ľudia, ktorí nás sledujú, tak vidia, ako ten výlet prebieha.
Mm-hmm.
A na tých príbehoch vidia, že tam sa aj tancuje, aj spieva, sem tam sa aj vypije, posranduje, tiež tam dáme nejaké hlášky, že vidia, že to možno není až tak seriózne, ako by možno oni chceli, ale je to o tej srande. Čiže ak by si to pozrel nejaký, dáme tomu konzervatívny človek, ktorý chce mať kľud na dovolenke, tak si povie, toto je asi too much pre mňa, a radšej možno pôjdem s niekým iným, kde bude možno skupinka inšia alebo tempo pomalšie.
Jasne.
Takže aj týmto marketingom sa snažíme dať tým ľuďom vedieť, že do čoho idú. Veľa ľudí, keď vidí to, ako to funguje, tak práve kvôli tomu tam chcú ísť.
No určite, akože tie backstage scénky podľa mňa úplne najviac fungujú a to je podľa mňa aj problémom ostatných cestoviek, že oni to ako keby nevedia tak priniesť ľudskou rečou a preto na tých sociálnych sieťach sa vám podľa mňa tak darí, lebo vy to presne robíte cez tých ľudí.
Áno.
Dobre, ale povedz mi, že ako vlastne prebieha ten proces, že teraz akože niekto vás, ja neviem, 2-3 mesiace sleduje a potom sa rozhodne, že by s vami chceli ísť na zájazd, tak čo, riešite to aj cez tie súkromné správy alebo väčšinou ich smerujete nejako na telefonický kontakt?
Takže toto je obrovská výhoda týchto sociálnych sietí. Fungujeme, ako som vravel, na Facebooku a Instagrame. Na Facebooku máme okolo 43 tisíc followerov, na Instagrame 17 tisíc. No a výhoda toho je, že ľudia si v drvivej väčšine objednávajú zájazd cez Facebook Messenger, čiže idú na našu Facebook Flying Banana stránku, tam si kliknú správa a napíšu nám priamo na náš Facebook. A takisto to funguje aj pri Instagrame. Napíšu nám správu cez Direct, máme záujem o takýto a takýto výlet, sú ešte voľné miesta, a takisto aj cez Messenger. No a komunikujeme s nimi cez tieto správy. Čiže je to o mnoho osobnejšie, ako by, teda, no, aspoň my to tak možno bereme, neviem, teda ja, že sme naučení si cez tieto správy písať s kamarátmi.
Jasné, určite to tak aj je.
Je to potom aj rýchlejšie, efektívnejšie v tom, že oni keď nám napíšu správu, tak my im odpíšeme vtedy, keď máme na to čas. Akože jasné, že čo najskôr, ale povedzme, že ja teraz bukujem letenky na nejaký výlet a kebyže má teraz niekto prísť do ofisu a sadne si pri mňa, chce sa informovať o tom výlete, čo môže trvať pol hodinu, hodinu, premostíme na ďalšie cestovateľské zážitky, tak môžem tej osobe venovať, dajme tomu, aj 2 hodiny. Ale takto, keď vlastne si napíšeme cez Messenger, tak ja tej osobe odpíšem vtedy, keď dorobím tú dôležitú robotu, odpíšem a konverzácia pokračuje. Osoba sa začne pýtať o tom, že čo si treba zbaliť, alebo kadejaké otázky, ktoré napríklad, kebyže sa spýta či telefonátom, alebo osobne, tak možno aj zabudne, keď príde k tomu štádiu, že sa chce baliť. A takto si pozrie len správy spätne a vidí, že áno, to dobre, už viem a tak ďalej. Čiže je to efektívnejšie aj pre tú osobu, aj pre nás. Potom už vlastne, keď áno, odpíšeme, áno, máme voľné miesta, tak si vypýtame mailovú adresu, kde pošleme celý ten súhrn zájazdu, čo sa týka aj, aké sú tam ubytovania, itinerár, odlety, čo si treba zbaliť, prípadne nejaké zástrčky, aké očkovania. Dostanú registračný formulár, ktorý vyplňa spätne, nám odošlu. No a potom sa vystavia faktúry a vybavené. No, to je veľmi efektívne. Odporúčam všetkým.
Mňa také napadlo, že niekedy to, akože ja som v živote nešla nikde cestovkou, ale, takže to neviem úplne posúdiť, ale predstavila som si, že tak teraz príde nejaký človek do cestovky, presne si tam sadne a akože oťuká si aj tú cestovku, že máš taký pocit, že ste dôveryhodná cestovná kancelária aj cez tie sociálne siete, alebo na začiatku to bolo také, že chcel niekto od vás nejaký taký sociálny dôkaz, že ja neviem, že ho neoklamete, veď sme predsa na sociálnych sieťach iba.
Vieš čo, tým, že už som mal na začiatku blog, tak získali sme si tú dôveru. Potom už ako tie roky išli, tak dostali sme veľmi veľa pozitívnych recenzií na Facebooku, kde sú fakt niekedy je napísaná slohová práca od tej osoby, že ako bolo super.
To je krásne.
Máme tam vyše 160 recenzií. Takže človek si vie vyhradiť možno aj pol hodinu na to, aby to všetko prečítal. A možno aj tá naša komunikácia Instagramová a stále ten kontakt s tými ľuďmi na tých sociálnych sieťach ich upevnil v tom, že vlastne fakt existujeme. No a takisto, aj keď sú nejaké problémy s tým, že potrebuje niekto stornovať výlet, tak nikdy to neriešime, že teraz takéto sú obchodné podmienky, no máte smolu, tak to vychádza a prídete o všetky peniaze. Vždy sa snažíme tým ľuďom vrátiť maximum, čo môžeme, takže vždy sú strašne radi, zase stupneme ešte viac v tej dôveryhodnosti a takisto, aj keď prišiel COVID, tak tiež sme ich nenaťahovali, zrušili sme výlety, no tak dali sme ich na výber, že či teda chcete dostať peniaze naspäť, alebo dostanete voucher na tú sumu, ktorú ste nám zaplatili. No a väčšina ľudí chceli voucher.
To je pekné, to je fakt lojalita ozaj.
Lebo vedeli tie, že ako majú nás veľmi radi, vedia, že nám aj tým pomôžu, že keď si zoberú voucher, lebo my tam sme mali poplatené veci a tak ďalej, a no, boli by s tým problémy. Ale drvia väčšina ľudí si zobrala voucher a s tým, že jasné, my sa my chceme ísť, keď skončí COVID, určite pôjdeme. Čiže aj toto nám veľmi pomohlo v tom, tá dôveryhodnosť budovaná tými rokmi, že keď prišiel ten COVID, tak ľudia zobrali vouchere namiesto toho, aby chceli vrátiť peniaze.
Uh-huh. A už teraz vlastne, už sa COVID, mám pocit, že skončil, tak už aj reálne tí ľudia tie vouchere si u vás uplatňujú?
Áno, áno.
Paráda. Dobre teda, a keby si mal porovnať ten Facebook a Instagram, viac ste teda živí na tom Instagrame, ale viac reálnych záujmov o nejaký výlet ide z Facebooku alebo z Instagramu, alebo máš to vôbec nejako takto zmapované?
Facebook je dobrý v tom, že tam vieme pekne hodiť taký dlhý popis pod tie fotky, hej, že čo výlet obsahuje, plus itinerár, a je to také prehľadnejšie, ako keď to hodíme na Instagram. Na Instagram málo kedy hádžeme, že pripravíme výlet napríklad Thajsko a teraz k tomu dáme popis a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže ten Instagram hlavne využívame na ten marketing a sem tam hodíme do príbehu, že keď urobíme nový výlet, tak hodíme len, že nový výlet, Thajsko, dátum a tak ďalej, viac informácií v správe. Väčšina ľudí nám píše cez Messenger, ale na Instagrame každý mesiac som viac a viac ľudí si tiež objedná výlet cez Instagram.
Uh-huh. Čiže máš nejaký pocit, že ten Instagram tak pomaličky rastie?
Áno, ale tiež no vlastne máme 3 razy viacej followerov na Facebooku ako na Instagrame.
Uh-huh.
A máme tam tiež veľmi dobrý reach, že fakt ako ten výlet vidí veľmi veľa ľudí. Tak možno aj preto máme na tom Facebooku viacej tých objednávok.
Môže byť. Mne tak ale aj napadlo, že možno ešte stále na Slovensku vnímame Facebook ako takú serióznejšiu platformu, ako taký Instagram.
Ako Facebook sa pokazil veľmi tou pandémiou a teraz tou vojnou to pokračuje. Je tam veľmi veľa odborníkov, trolov a úplne... Iba si tam prídeš pokaziť deň. Kdežto ten Instagram je skôr smerovaný na tie pekné veci, zážitky a skôr tie, no tú pozitivitu, ako dáke hejty.
Mm-hmm.
A je to, možno vidím aj v tom rozdiel, že na Facebooku je viacej alebo veľa starších ľudí, ktorí to tam potrebujú nejako vyventilovať a možno nechápu, na čo sú tie sociálne siete. A predsa ten Instagram, tí mladší sú trošku viacej vyčilovaní a nepotrebujú dať všetkým vedieť svoj názor.
Áno, áno, toto súhlasím, že to na Facebooku vadí aj mne.
Áno, takže...
No dobre teda, a keď máme teda túto letnú edíciu podcastov, tak nám skúsať nejaké tipy na nejaké letné dovolenky, lebo akože mne je jasné, že asi cestovať sa s vami dá celý rok, ano. Lebo niekde je vždycky leto proste, ale čo teraz by si odporučil možno našim posluchačom, ktorí majú 2 týždne dovolenky?
Mm-hmm. No, takže čo sa týka leta? My ako Flying Banana mali sme vždycky leto, najmenej výletov. Takže fungujeme akoby naopak, ako tie klasické cestovné kancelárie, ktoré...
To je nagaja.
Je top sezóna leto, júl, august, keď sú prázdniny. A to preto, lebo, ako som hovoril, my to robíme podľa seba, to je prvá vec, že my cez leto, keď je tu pekné počasie, teplo na Slovensku alebo v Európe, tak sme viac menej doma. Takisto aj delegáti chceli tak, že cez leto si oddychnú pri frajerkách, dať si nejaké tripiky po Slovensku a podobne. No a potom od septembra začíname s exotikou. No a najviac bukované tripy, alebo najviac ľudí chce cestovať v novembri a vo februári. November je asi taký depresívny mesiac, kedy ani zima, ani teplo, dážď, depresia, tma.
Na čo to ostávať?
Presne. A čo je najlepšie, ak vieš, ísť z takéhoto počasia niekde do tepla? To máš hneď jednu pridanú hodnotu, keď sa potešíš a vystúpiš z lietadla niekde v exotike, kde svieti slniečko a potešíš sa tým, že je fajne, je teplúčko.
Vlhko.
Spotené pazuchy.
Tak presne. Viem, čo myslíš, už sa teším na svoju cestu.
Ale toto leto pripravujeme, máme Islandy, Lofoty, čiže ísť z tepla do povedzme zimy, aj keď tiež je tam povedzme 20 stupňov alebo 15. Mm-hmm. Takže takéto destinácie, ktoré tiež si spravia ten wow efekt, už len tomu, že tam bude chladnejšie a trošku sa človek schladí. A máme tiež pripravenú Aliašku.
Mm-hmm.
Čiže skôr takéto zimné alebo chladné letné destinácie.
Dobre, takže keby som sa ťa spýtala, že porovnaj sa s klasickou cestovkou, tak vlastne robíte všetko naopak.
Áno, presne.
To je stratégia.
Nemáme ani web.
Hej, inak toto som sa tiež presne chcela spýtať, že máte nejaké požiadavky, že máte nejakú webovú stránku?
Už dávno sme si chceli spraviť web, lebo že čo je to za firma, keď nemá web?
Mm-hmm.
To funguje tak, že keď si človek zakladá firmu, tak už robí rovno aj web, lebo ten web mu predáva. Aby ho vedeli ľudia nájsť, aby to bolo seriózne. Proste máš taký ako online priestor, obchod.
Mm-hmm.
Lenže tým, že nikdy sme na to nemali čas a vždy sa nám to, tie výlety plnili cez sociálne siete, tak nebol nejaký taký chtíč, že prečo robiť ten web, keď to ide bez webu. Sme to nikdy tak neriešili, no ale potom prišiel COVID a vravím si, no vieš, svet sa zatvoril, no tak teraz čo? No tak teraz bude čas spraviť web. Tak som oslovil jednu firmu, kamaráta, čo chodil s nami na viacero výletov, čiže poznal ten vibe, vedel, akým štýlom asi fungujeme.
Mm-hmm.
Tak nadizajnoval krásny web, s developerom ho vlastne poskladali, rovno k nemu robím aj e-shop. No a už je to všetko spravené, už len potrebujem čas na to, aby sme tam nahádzali tie výlety, nejaké texty, fotky. A na tomto to vlastne je zabrtené, lebo vždy sa nájde niečo dôležitejšie. Poviem príklad, radšej pripravím za ten čas, neviem, 4 výlety, ktoré sa predajú alebo zaplnia, ako za ten čas budem robiť ten web, ktorý má slúžiť na to, aby sa predávali tie výlety.
Mm-hmm.
Ale za ten čas urobím 4 výlety, tak vždy to takto posúvam. Tak čakám na ten čas, kedy to dokončíme. Lebo zase výhoda tých sociálnych sietí je, že ten výlet tam vieme vyhodiť veľmi rýchlo. Hodíš tam fotky, text, vybavené. Keď to chceš na web, tak musíš to cez, povedzme, WordPress, tam nahadzovať fotky, texty a predsa je to časovo náročnejšie, ako to hodiť na sociálnu sieť.
Mm-hmm.
Takže to je tiež ďalšia taká vec, že kvôli čomu sa do toho nejako tak nehrniem.
Ale páči sa mi, ako si to povedal, že vlastne ani netreba ísť úplne tými vychodenými chodničkami, že si môžeš nájsť tú svoju vlastnú cestu a keď ti to funguje takto, tak asi to znamená, že takto to robíte dobre a nemusíte sa akože na silu tlačiť do niečoho, na čo ešte nie je tá kapacita. Aj keď z toho dlhodobého hľadiska to tam môže byť, takže...
Mm-hmm.
Super, to aj pre poslucháčov, možno taká inšpirácia, že nemusia mať všetko úplne tip-top a za pochodu si môžu nejaké veci vyriešiť.
Ako je tam jedno riziko, napríklad teraz, alebo chodíme na výlety aj do Namíbie,
mm-hmm.
Máme tam taký offroadový výlet na jeepoch, na hiloxoch, kde máme vlastne stany na streche, spíme v kempoch alebo v ubytovaniach, záleží, kde sa pohybujeme, či sme v púšti alebo na safari, v etoši. No a tiež tam je taký kmeň africký, ktorý sa volá Himbu. No a oni sú známi tým, že tie baby sú hore bez.
Mm-hmm.
Alebo deti majú len takú handričku namiesto spodného pradla.
Mm-hmm.
No a keď sme tam boli pred rokom prvýkrát, tak som hodil tú fotku s tou babou na Instagram. No a vtedy nás vlastne zablokoval 24 hodín Instagram aj Facebook, lebo
mm-hmm.
tie príbehy máme zdieľané aj na Facebooku automaticky, takže nás zablokoval. No a teraz znova tam bola partička, myslím, že v apríli, no a už sme si vrali žiadne
na hodinky.
Žiadne cicky na Instagram nikde nebudeme dávať, lebo bude som problém. Tak teraz dal deti. Ale vieš, že proste mali ako takú, ako také tričko zavesené okolo na miesto spodného prádla. Nič nebolo vidno, akože úplne v pohodičke. Hej. No a znova nás Facebook zablokoval, ale už tak drsnejšie.
Aha.
Že nám znížil reach tých príspevkov, nemohol som pridávať nejaké posty, niekoľko, myslím, že to bolo 24 hodín alebo viacej, už neviem. A možno, keď tam hodíme ešte niečo takéto, hej, čo pre nás, akože, keď sa na to pozrieš, nie je to nejako vyzývavé alebo problém, ale pre Facebook to je problém, tak sa nám môže stať, že nám ho možno aj zrušia.
To sa môže.
To je dosť veľké riziko, keď fungujeme len, povedzme, na sociálnych sieťach. Že kebyže nám to zablokuje Facebook a Instagram, tak teraz ľudia nebudú vedieť, ako sa s nami skontaktovať a bude ťažko si teraz rýchlo vybudovať znovu takú komunitu, ako máme teraz.
Určite.
Takže toto je takéto jedno riziko, ktoré v tom vidím.
Áno, to určite s tebou súhlasím, že stále ten web, aj keď je ťažšie ho vytvoriť a ťažšie je tam dodržiavať nejaký pravidelný obsah, tak stále je to niečo, čo je fakt tvoje. Ano. A neplatia na to žiadne podmienky používania ako pri tých sociálnych sieťach.
Presne tak.
Dobre, ešte nám povedz takto na záver. Ako vznikol názov Flying Banana? Aj s tým podtitulom, že tripy za pár šupiek banánových.
No, ono to začalo pri tom blogu, lebo som rozmýšľal, ako ho nazvať a nechcel som dávať také tie tuctové, že lacné letenky, alebo neviem čo. Tak ma napadlo, že cestu za pár šupiek, banán, lietať, cestuješ, keď cestuješ, tak lietáš, tak flying banana. No a potom sa k tomu už kopia ďalšie. Napríklad také, že banán vyzerá ako bumerang. A keď vlastne letíš na tú dovolenku do toho sveta, tak sa vrátiš naspäť domov na to miesto ako bumerang.
Nice.
Potom aj niektoré lietadlá sa nazývajú Flying Banana, kvôli tomu, že majú taký tvar. No a potom sú ešte kadejaké také nemiestne.
Poznámky pod čiarou.
No, takže
super, čiže toto už aj cestovný blog tvoj sa volal Flying Banana.
Áno, od začiatku. Potom sa to vlastne len premostilo. No a tým, že už ako doteraz to bolo Flying Banana cestu za pár šupiek, ale tým, že už no niektoré výlety stoja vyše 2000 eur, napríklad Peru, Bolívia, Chile, alebo Safari v Kenii, alebo Havaj, Austráliu, alebo také, že fakt, že náročné tripy, čo sa týka už len, že letenky stoja Myland, tak sme to zmenili na to, že Flying Banana kreatívna cestovka, to sme mali už dlhšie aj v popise, lebo snažíme sa tie výlety robiť kreatívne, aby boli zaujímavé, aby ľudia, keď prídu z toho výletu, tak budú v nebom úžase, že ako bolo. A sa nám veľa razy na výlete stalo, že po dvoch dňoch výletu ľudia povedia, že majú pocit, že sú tam týždeň. A po dvoch týždňoch majú pocit, že sú tam dva mesiace. Toľko veľa vecí zažili, toľko majú zážitkov, toľko vecí vyskúšali, že nestia im to mozog spracovávať.
Chápem. Také rýchle cestovanie, veľa zážitkov, veľa vecí, čo uvidíš.
Alebo veľa zážitkov, malo spomienok, či ako.
Alebo. Dobre, a z tohto celého mávate aj nejakých vraciacich sa zákazníkov, čo si povedia, že raz za rok idem z Flying Banana na nejakú cestu?
Máme. Máme takých dosť veľa. Máme dokonca aj takých, čo sú s nami aj 5 razy do roka na výlete.
Wow. Super.
No, takže máme takých, čo boli skoro na všetkých našich výletoch, čo robíme a tlačia nás do ďalších, že Paťo, vymyslíte niečo nové, dajte tam nejakú Ugandu gorily, alebo Kamčatku, alebo takú, také Mongolsko, alebo nejakú divočinu.
Súhlasím.
Lebo niektorí, alebo veľa z nich začali s nami cestovať také tie jednoduchšie destinácie. Najprv dajme tomu Island, potom skúsili, že exotika, že Thajsko, Kambodža, Vietnam a potom sú ísť ďalej, hej, že tie sa im stupňujú tie levely. Potom dajme tomu, že západné pobrežie USA, národné parky. potom sa osmelia, idú Mexiko alebo Stredná Amerika, potom Južná Amerika. A nakoniec takí tí už, čo sú s nami veľmi veľa cestovaní, tak už idú aj do Afriky. Takú tú cestu, že ako tí ľudia postupujú v tých svojich cestovateľských cieľoch. Najprv si rád, keď po Európe, potom skúsiš tú Áziu, potom Ameriku a na konci skončíš v Afrike.
Ja som teraz časť Južná Amerika.
No tak tam je to pecka. Ako čo robíme výlet Peru, Bolívia, Chile, to je asi tak vybukovaný dopredu, ako čo sme mali Thajsko, Kambodža, Vietnam. Lety alebo aj sú, ktoré sú vypredané do hodiny, keď to vyhodíme.
Wow.
A niektoré výlety sú, dá sa povedať, vypredané aj pred výletom. Máme takú dlhú čakačku, kde ľudia nám napíšu dopredu, že ak bude tento výlet, zapíšte si ma a idem.
Paráda.
Tak Peru, Bolívia, Chile jeden z tých výletov. Tam máme tiež super nabitý program a každý deň je nejaký super zážitok taký, že neviem človek, čo na to povedať od radosti.
Mm-hmm. A na aký čas je to Peru, Bolívia, Chile?
No to je myslím, že na 16 alebo 17 dní.
Mm-hmm.
Vlastne z Chile, v Chile sme najkratšie, tam je tá púšť Atacama a potom len Santiago de Chile. Ak by sme tam chceli viacej ísť do Patagónie a tak ďalej, tak to je už na ďalšie 2 týždne. To máme potom druhý výlet, ktorý sme robili. Chile, veľkonočný ostrov, Patagónia, Argentína. Uruguay.
Wow. Myslím, že po tomto podcaste všetci posluchači si nájdu ten Instagram a rovno si niečo vyberú. Lebo už ja som nahnutá.
No, ako my máme, no, možno to je výhoda, ale trochu problém pre klientov, že väčšina našich výletov sú už vypredané. A keď niečo vyhodíme, tak znova sa to vypredá. Takže je tam pár výletov, ktoré majú posledné miesta.
Mm-hmm. Alebo viac delegátov vám treba. Alebo, môžete ísť paralelne na viac.
Jo, len aby sme potom nepadli do toho štádia, že ideme to robiť masovo a kvalita sa zníži. Lebo ako ono není problém vyhodiť ďalšie výlety a zobrať nejakého človeka, hej, ktorý nevieš, ako bude sprevádzať. Mm-hmm. A nakoniec ľudia môžu byť nespokojní. No a našou hlavná vec, čo chceme, je to, aby ľudia boli spokojní.
Mm-hmm,
to je najdôležitejšie a snažíme sa to robiť od začiatku, ako nám napíšu a až potom, keď sa vrátia z výletu, musí to byť tip-top. Aj na úkor marže, proste aj keď sa niečo na výlete, niečo nie je podľa plánu, tak vždy sa im to snažíme nejako vynahradiť, aby dobre bolo.
Nádhera.
Takže nechceme ísť tou cestou, že teraz boom, a ísť masovo, ale možno ten taký pomalý rást, a aby boli ľudia spokojní. Lebo keď budú ľudia spokojní, tak neexistuje, aby sme nefungovali. Že by sa niečo také stalo, že budeme mať nejakú krízu a že ľudia sa nebudú hlásiť na výlety.
To máš určite pravdu. Dobre, ja sa ťa už spýtam iba poslednú otázku. Máš nejakú takú koreňovú radu alebo tip, čo by si chcel dať našim poslucháčom, ktorí sa tiež chcú naučiť, ako prosperovať v tom online prostredí a rozbehnúť si na nich biznis?
Tak určite by som odporúčil neísť s prúdom a ak mať nejaký nápad, kľudne ho vyskúšať. A možno aj to, že nebyť až tak seriózny a robiť aj, ale skúšať také nápady, ktoré si povieš, že páči sa ti to, že by to išlo, ale že čo by na to ľudia povedali. Možno ísť aj týmto smerom, že vyskúšať niečo nové a nebáť sa.
Ďakujem ti veľmi pekne.
A tie sociálne siete určite sú to dobrý kanál predaja, vytvorenia si toho vzťahu s tým klientom a nebrať to tak seriózne.
To naučenie na záver. Super, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie. Som na teba
ďakujem.
Veľmi hrdá za tvoj účin. A budeme ťa teda sledovať. Ahojte, milí poslucháči.
Čaute, majte sa, pekný deň.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.